πρώτο πρόγραμμα.
Μοναχός μου πάλι βρέθηκα και για μια στιγμή σε σκέφτηκα κι αναπολώντας τη φτωχή την καμαρά μου ήρθε ένας φίλος να ξυπνήσει το όνειρά μου κι ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο κι όπως με κοίταγε στα μάτια σκυφτός με έκανε αγάπη μου αδιάκοπα να κλαίω. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει. Απ' τα παλιά φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, πρωινό 7ης Φεβρουαρίου, σήμερα μήπως είναι 8η μέρα Φεβρουαρίου του 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, έχουμε καλεσμένο. Καλά το είπα στην αρχή, 7 Φεβρουαρίου σήμερα. Δίπλα μου είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης, κατά κυριολεξία ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τα ιδρυτικά μέλη του, βουλευτής επί σειρά ετών στην Β' Αθηνών, υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις της περίοδου 1981-89, ενώ από το 1993 έως το 2004 πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 11 έτη συναπτά, ο μακροβιότερος στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος. Αν και αποφεύγω τα πομπόδι, τολμώ να υπενιχθώ ότι θα είναι ίσως μια ιστορική εκπομπή σήμερα. Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. όπου με σεισμούς άνω των 4 Ρίχτερ ξύπνησε σήμερα η Σαντορίνη, οι ειδικοί λένε ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό, ο Δήμος της Θήρας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι και η πιο κρύα ημέρα σήμερα μέχρι τώρα του 2025. Από τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που αλίευσα σήμερα, η είδηση ότι ο οδηγός δεν σταμάτησε για αλκοτέστ και τραυμάτισε τον αστυνομικό, δυστυχώς δεν είναι είδηση πια. Τις υπόλοιπες τις ακούσατε μόλις στο δελτίο μας. Σήμερα είναι η 41η μέρα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Τα νεότερα σήμερα λοιπόν, εντάχει, από το BBC και την Haaretz και το CNN, είναι καταρχάς ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας το για παράνομες και αβάσιμες ενέργειες που στοχεύουν την Αμερική και τον στενό μας σύμμαχο, όπως είπε, το Ισραήλ. Το μέτρο, συνέχισε ο κ. Τραμπ, θέτει οικονομικούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς έκδοσης βίζα σε άτομα και τις οικογένειές τους που βοηθούν σε έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για Αμερικανούς πολίτες και συμμάχους. Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε επίσης ένταλμα για τον διοικητή της Χαμάς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει την πρόταση του Τραμπ να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο όλης της Γάζας. Ήδη δόθηκε εντολή από το Τελ Αβίβ στον Ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει σχέδια για αποχώρηση από την περιοχή μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων. Το σχέδιο Τραμπ έχει πυροδοτήσει τεράστιες αντιδράσεις με ηγέτες πολλών χωρών της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής να το απορρίπτουν ως μη εφαρμόσιμο και παράνομο. Πάντως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνθήκη κατάπαυσης πυρός και ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων, που άρχισε να ισχύει επί των τελευταίων ημερών του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, 1008η ημέρα σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την κατάληψη και προσάρτηση αρκετών εδαφών της, ειδού τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο. Η Ρωσία λέει ότι αντιμετωπίζει νέα ουκρανική επίθεση στο Κούρσκ. Το Κίεβο δηλώνει ότι ανοίγει ανθρωπιστικό διάδρομο για να φύγουν άμαχοι από την ρωσική αυτή περιοχή, στην οποία έχει εισβάλει η Ουκρανία και εν μέρη την έχει καταλάβει κιόλας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν παραδέχτηκε ότι η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χθες Πέμπτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε μια πρώτη παρτίδα γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Mirage 2000, καθώς και μαχητικά F-16 από την Ολλανδία. Προεκλογικά, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Αναθεώρησε μετά την εκλογή του και είπε τώρα ότι σε 6 μήνες θα γίνει αυτό. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή σήμερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου λοιπόν είναι ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Ζωντανή ιστορία του Πασόκ, έφερε μαζί του και τις μουσικές του επιλογές. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Καλωσορίσατε, Πρόεδρε.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ακούτε μουσικές γενικά? Πώς σας το τραγούδι αυτό θα πρέπει να είναι από τα αγαπημένα?
Όσο μπορώ. Χρόνος. Όσο μπορώ. Και όσο γίνεται πιο ευχάριστες. Και οι παλαιότερες πάντοτε.
Όταν εργάζεστε, ότι ξέρω ότι εργάζεστε,
ναι, ναι.
Ακούτε μουσικές?
Ναι, προσπαθώ. Κλασική μουσική, ήρεμη, χαλαρή.
Χρειάζεται αυτή η ήρεμη.
Και εντεχνή, σύγχρονη.
Λοιπόν, πώς περνάνε οι ημέρες σας τώρα, κύριε Πρόεδρε?
Εργάζομαι. Είμαι κάθε μέρα στο γραφείο μου, το απόγευμα στο σπίτι μου. Έχω ένα πρόβλημα με την όραση, αλλά αυτό αγωνίζομαι να το ξεπερνώ, χρησιμοποιώντας φακούς στο γραφείο μου. Τα κείμενά μου τα κάνουν σε μεγαλύτερα γράμματα, 30-32. Όταν... Καμιά φορά χρησιμοποιώ, όπως είπα, και φακό.
Όταν λέτε εργάζεστε, τι κάνετε, γράφετε κάποια άρθρα, συζητάτε με συνεργάτες σας στο ΠΑΣΟΚ?
Συζητώ πάντοτε με φίλους, με συναδέλφους, συντρόφους από το ΠΑΣΟΚ. Παρακολουθώ τη λειτουργία της Βουλής, τα καθημερινά της πολιτικής και ταυτόχρονα, όπως νομίζω οφείλει καθένας που έχει κάποια γνώση γεγονότων, που έχει παίξει οποιονδήποτε ρόλο στα κοινά, να καταγράφει όσα έζησε, όσα γνωρίζει καλά
και όσα συμβαίνουν
και συχνά δεν είναι πάντοτε γνωστά μέσω των κοινών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν μάλιστα δούμε και την εξέλιξη της ενημέρωσης.
Χρησιμοποιείτε...
Τις πλατφόρμες και τα social media και λοιπά, δεν ξέρω τι στο τέλος μένει στο μυαλό και στη μνήμη κάθε ανθρώπου.
Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνεστε από site ή παίρνετε εφημερίδες, βλέπετε τηλεόραση?
Δεν παρακολουθώ, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι θέμα αρχής για κάθε έναν άνθρωπο που θέλει να κινείται υπεύθυνα τους συνανθρώπους του. Δεν παρακολουθώ ανωνυμολογίες και ανωνυμογραφίες στα social media, δεν παρακολουθώ αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ταυτότητα ενός site, μιας ξένης ή δικής μας, και φυσικά όχι αυτές τις πλατφόρμες, παρόλο ότι θεωρούνται πια κτήμα όλων. Προφανώς καθένας επιλέγει ακόμη και το φαγητό του.
Ναι, ναι.
Τι θα φάει κανείς κάθε μέρα, τι θα διαβάσει, τι θα ακούσει, υποθέτω ότι είναι δικαίωμά του. Τώρα αν εθιστεί να παρακολουθεί οτιδήποτε, όπως και να τρώει οτιδήποτε ή να πίνει οτιδήποτε, τότε ας όψετε.
Τα δύο παιδιά σας, έχετε δύο παιδιά?
Έχω το γιο μου,
το γιο σας,
δικηγορή, ναι. Και την κόρη μου επίσης.
Αυτή θα είναι περισσότερο, φαντάζομαι, θα κάνουν χρήση των... Τι σας απασχολεί, κύριε Πρόεδρε, περισσότερο τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο μεγαλώνει κανείς, οφείλει και είναι, αν θέλετε, και ζωογόνο να σκέφτεται, να αναστοχάζεται, να παρακολουθεί και να προσπαθεί όσο πια επιταχύνεται ο δρόμος προς την έξοδο να αφήσει πίσω του κάτι χρήσιμο, ιδιαίτερα αν έχει ασχοληθεί με τα κοινά και πιστεύει ότι έκανε αυτό που πίστευε με σεβασμό σε ό,τι πίστευαν οι άλλοι άνθρωποι, νομίζω έχει καθήκον να αφήσει αυτά που έζησε, γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα που έζησε, που συνάντησε, που συνέπραξε ή αντίθετα βρέθηκε απέναντι. Αυτά προσπαθώντας με όσο γίνεται καθαρή συνείδηση να τα αφήσει σε αυτούς που έρχονται και που σίγουρα θα τους κάνει καλό να ξέρουν τι έχει προηγηθεί για να μπορούν
χθες
να
που
ξέρουν πώς να προχωρήσουν σε ένα άγνωστο για αυτούς μέλλον.
Χθες που μιλήσαμε λίγο στο τηλέφωνο, μου έκανε εντύπωση και το σημείωσα η φράση σας ότι σας προβληματίζει πάρα πολύ η συνεχιζόμενη κατολίσθηση της χώρας.
Είναι προφανές αυτό, άλλωστε είναι, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Ήδη άκουσα πιο πριν να αναφέρεστε στον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τον προηγούμενο λέγαμε ότι δεν ήταν βέβαιο, έτσι έλεγαν, δεν το υιοθετώ, αλλά έλεγαν ότι δεν είναι βέβαιο ότι η σκέψη του ήταν φυσιολογική, ότι δεν είχε κάποια στοιχεία νοητικά υστέρησης, αλλά μου φαίνεται ότι εκείνος είχε το όνομα. Δεν ξέρω, εύχομαι να μην μας έχει συμβεί ένα τόσο βαρύ πια φορτίο για την ανθρωπότητα, να έχει ο κύριος Μπραντ τη χάρη. Δηλαδή να μην είναι αυτό σε θέση να σκέφτεται πολύ καλά πριν αποφασίσει πράγματα τα οποία ίσως μπορεί να κάνουν μεγάλο κακό ακόμη και στην ανθρωπότητα. Γιατί κάποια
Τραμπ,
πράγματα που βλέπουμε δεν μπορούν όχι απλώς να μας ενθουσιάζουν. Αντίστοιχα οφείλουν να μας κάνουν πολύ σκεπτικούς.
Γιατί αναφέρατε χθες αυτό το συνεχιζόμενη κατολίσθηση της χώρας μας. Τι εννοείτε έτσι,
κοιτάξτε,
τι δεν πάει καλά.
Δεν θέλω να κινδυνολογώ.
Ναι.
Αλλά είναι φανερό ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά. Η υπόθεση οικονομίας δεν είναι τόσο απλή όπως είτε η κυβέρνηση ισχυρίζεται, είτε πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι, αν θέλετε και υποφελούμενοι από την οικονομική κατάσταση της χώρας, παρουσιάζουν. Μετά το 2030 θα πρέπει 2,5% του ΑΕΠ να είναι η δόση κάθε χρόνο που οφείλουμε στους δανειστές. Επειδή χθες άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να πω ότι ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι δεσμευμένο. Πολλοί άνθρωποι άκουσαν με ευχαρίστηση ότι από 2,80 είναι 2,5 ευρώ το εισιτήριο να περάσει κανείς από την Αττική Οδό. Κανείς όμως δεν ξέρει σε ποιον ανήκει η Αττική Οδός. Το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, είτε εκμισθώνει, είτε πουλάει, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποιεί ό,τι υπάρχει σε αυτή τη χώρα, ελπίζω όχι η Ακρόπολη. Αυτά όλα πηγαίνουν για τους δανειστές. Είναι το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Ναι. Εάν δεν καταλάβουμε γιατί χρεοκόπησε η χώρα, καταδικάσαμε, αναφέρομαι όχι σε μένα, μιλώ γενικά για το εκλογικό σώμα, όταν έξω από τη Βουλή κάποιοι που κυβέρνησαν μετά τη χώρα μαζί με την Χρυσή Αυγή που ήταν λίγο πιο πέρα φώναζαν να καεί το μπορντέλο η Βουλή. Και όταν κάποιοι πολλοί άνθρωποι είπαν ότι ήταν ένα 28%, έλεγαν ότι από πάνω ρίχνουν κάποιο προϊόν, ψεκάζεται ο λαός και δεν ξέρει τι γίνεται, αυτοί κυβέρνησαν τη χώρα και δεν πρέπει, δεν έχω την λογική του τιμωρού, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι πρέπει κάθε πολίτης να σκεφτεί. Τότε ξεσηκώθηκαν οι πάντες για μια κυβέρνηση, τι ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ, έναν πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος τι έκανε, προτίμησε να πέσει αυτός και η κυβέρνησή του στον ωκεανό, παρά να αφήσει να βουλιάξει η χώρα.
Ναι.
Όταν κανείς δεν ξέρει, κύριε, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω αυτά που πιστεύω και που ξέρω. Δεν άκουσα, δεν διάβασα, δεν μου είπαν, δεν ξέρω αν και όσοι μας ακούνε αυτοί τώρα ξέρουν, και να μην με κατηγορήσουν ότι μιλάω υπέρ των δανειστών. Όταν δανείζεται κανείς για την οικογένειά του και συνεχίζει να λέει στον έμπορο, τον μανάβη, τον μπακάλι, γράψτα, mm-hmm. κάποια ώρα θα τα ζητήσουν. Αυτό είναι η ευθύνη όλων μας και πρώτα-πρώτα των κυβερνήσεων. Και αυτών στους οποίους συμμετείχα και εγώ. Ευθύνη πολιτική, σοβαρή. Όταν όμως στην τελευταία κυβέρνηση έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι τώρα υποψήφιος να γίνει μέλος της Ακαδημίας, ο οποίος μέσω της στατιστικής μας υπηρεσίας έδινε πλαστά στοιχεία.
Για ποιον υπουργό μιλάτε, τον τωρινό υπουργό οικονομικών?
Τον υπουργό οικονομικών της τελευταίας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Χατζηδάκης?
Όχι, όχι, ο κύριος Χατζηδάκης είναι τώρα.
Ναι.
Μιλώ για το 2004,
μάλιστα, ναι.
4, mm-hmm. μέχρι 9. Εδίναμε λοιπόν πλαστά στοιχεία, ενώ το δημοσιονομικό μας έλλειμμα, ή το έλλειμμα που προκύπτει όταν ξοδεύουμε ασυστόλως για εκλογικούς ή άλλους σκοπούς, είχε φτάσει στο 15%. Και τους λέγαμε ψέματα.
Κάποτε, αυτό δεν κάποτε, απορρίφθηκε τελικώς?
Όχι, γιατί μιλάμε κάθε μέρα για έρευνες, για ανακρίσεις κλπ. Μία έρευνα για το πώς η χώρα αυτή έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, το ΜΕΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε επιτροπή, η οποία πήγε και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και στην έκθεσή της που ψηφίστηκε ομοφόνος στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρει για νοθευμένα στατιστικά στοιχεία που έδινε η ελληνική κυβέρνηση. Και όταν αυτό το ανεκάλυψαν οι διάφορες εταιρείες της αγοράς, τότε ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Άλλοι για να μας τιμωρήσουν. Άλλοι ήθελαν να πάρουν τα λεφτά τους. Εμείς λέγαμε τον Σόιμπλε ή την Μέρκελ, θυμάστε τι λέγαμε, την Μαντάμ Μέρκελ και τον Κουτσό Σόιμπλε κλπ. Αυτά κάποιοι μας τα λέγανε στο λαό.
Μάλιστα.
Ο λαός,
λοιπόν,
υφίσταται τις συνέπειες όποιας απάτης ασκηθεί σε βάρος του.
Θα επανέλθω...
Και αυτό έγινε τότε με τα περίφημα μνημόνια.
Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτά, διότι υπάρχει και ο αντίλογος ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει, που κυβέρνησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη χώρα, μπορεί να έχει τις ευθύνες του. Θα επανέλθουμε, έχουμε τίτλους των ειδήσεων.
Πολύ σωστά τώρα. Το είπα μόνος μου και είπα και σε κυβερνήσεις που συμμετείχα, ναι. και εγώ.
Είναι 10:30, ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
4,8 Ρίχτερ αναστάτωσαν λίγο μετά τις 9 το πρωί τη Σαντορίνη. Στο νησί έφτασε πριν λίγο ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για την ενίσχυση όλων των νησιών που επηρεάζονται από τη σεισμική ακολουθία. Να δίνουν βάση μόνο στις επιστημονικές ανακοινώσεις, κάλεσε τους κατοίκους ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σήμερα σε όλη τη χώρα για τα ΤΕΜΠΗ στις 12 στα Προπήλαια. Κλείνουν στις 11 το πρωί σταθμοί του μετρό Σύνταγμα Πανεπιστήμιο. Ακόμη 4 άτομα κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Ταλός 2 για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Έτοιμο εδώ και μήνες το σχέδιο με την κατάσταση των Παλαιστινίων της Γάζας, κόνταυτες τον Μπάιντεν, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών. Τσουχτερό, κρύο και ισχυρή άνεμη, έως 10 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 9 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα.
Εδώ είμαστε και πάλι, 10:33, με το ήλιε καλημέρα, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ίσως και σήμα κατά τεθέν, θα πει κάποιος της πρώτης εποχής του Πασόκ. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με καλεσμένο στο στούντιο σήμερα τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο να είναι εδώ στο στούντιό μας στην Αγία Παρασκευή. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, ποια ήταν για σας η καλύτερη περίοδος του ΠΑΣΟΚ και ποια ήταν η κακή περίοδος του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, η καλή περίοδος του ΠΑΣΟΚ αναμφισβήτητα ήταν η πρώτη τετραετία του 80. Γι' αυτή είμαι και εγώ ευτυχής, γιατί ως Υπουργός Εργασίας έφερα στη Βουλή το νόμο 1264 και έβγαλε η Βουλή των Ελλήνων την Ελλάδα από το μαύρο κατάστιχο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπου η Ελλάδα ήταν μαζί με όλες τις χώρες που είχαν δικτατορικά καθεστώτα ή καθυστερημένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η αναγνώριση των διεθνών συνθήκων για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η ελευθερία του συνδικαλίζεσθε, που θα ήταν άλλη η κατάσταση και στη χώρα μας και της οικονομίας της, αν οι εργαζόμενοι ήσαν στα σωματεία τους και έμεναν στα σωματεία τους και δεν αφήνονταν είτε στους κομματικούς είτε και στους εξωκομματικούς εργατοπατέρες.
Και τις συλλογικές συμβάσεις νομίζω καθιέρωσε.
Ο νόμος επίσης για τις συλλογικές συμβάσεις είναι ένας νόμος τον οποίον ψήφισε ομοφόνος η Βουλή και τον οποίον έφερα εγώ ως Υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης Ζολώτα.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, ο νόμος, ο 1264, που είναι Ευαγγέλιο για τους εργαζόμενους όσοι ασχολούνται πραγματικά, δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να τον καταργήσει, αλλά στην πράξη φαλκιδεύεται. Και οφείλεται αυτό στο ότι οι εργαζόμενοι υπό το βάρος πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δεν έχουν πλέον την πίστη που έπρεπε να έχουν προς το συνδικαλίζεστε. Είναι, αν θέλετε, η προέκταση αυτού που βλέπουμε με τον απλό πολίτη που έχει γυρίσει την πλάτη του στα κοινά, στην πολιτική, στο κοινοβούλιο. Στις τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, σχεδόν το 60% δεν πήγε να ψηφίσει. Αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου, το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε όσοι συμμετέχουμε υπεύθυνα στα κοινά. Αν απλώς είναι ένα επάγγελμα, μία επιχείρηση, ένας τρόπος κοινωνικής ανέλυξης, τότε φυσικά πολλά θα υποφέρει η χώρα. Το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα δυστυχώς δεν λειτουργεί στη χώρα.
Στη χώρα
υπάρχει η ενός ανδρός αρχή, το μεν πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό πρωθυπουργό, γιατί είναι αδύνατο να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος, διότι μπορεί μια εταιρεία ενημερωτική, μια εταιρεία που διδάσκει στους πολιτικούς πώς να γίνονται γνωστοί στο λαό, μπορεί να λέει λοιπόν σε έναν πρωθυπουργό: θα κερδίζεις τις εκλογές αν οι πολίτες από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα ακούν το όνομά σου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όνομα.
Μιλάτε για τις εταιρείες
επικοινωνίας. Θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει παγιδευθεί. Αυτή η ιστορία της, του κράτους που έχει τον πιλότο, το κάποια ονομασία.
Το επιτελικό κράτος.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Επιτελικό κράτος τι σημαίνει? Ότι όλο το κράτος καθοδηγείται από κάποιο επιτελείο. Ποιος είναι ο επιτελάρχης, ο αρχηγός, ναι, του επιτελείου. Ποιος είναι ο επιτελάρχης δεν τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε μόνο τον αρχηγό του επιτελείου.
Επί Παπανδρέου, Ανδρέα, δεν ήταν επιτελικό το κράτος?
Μα ακριβώς αυτό σας λέω. Έχω ζήσει εγώ και λάθη του Πασόκ και λάθη πολλών κυβερνήσεων. Δεν βγάζω έξω το Πασόκ εγώ από τα λάθη. Το ότι σήμερα προσπαθεί ακριβώς έχοντας επίγνωση όχι μόνο της διεύρυνσης δημοκρατίας, της δημιουργίας του κοινού κράτους, της κατάργησης του περιθωρίου για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Δεν θα πρέπει εσείς, είστε αρκετά νεότερος από μένα, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς το δημόσιο χωρίς να έχει την γαλάζια. Κάποιοι προσπάθησαν αυτό να το αλλάξουν με την πράσινη ταυτότητα. Όμως τελικά δεν κατήσχησε αυτό.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, γι' αυτό αν θέλετε, συμμετέχω σε όλες αυτές τις διεργασίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μην επαναληφθούν λάθη και αυτό βλέπω ότι η ηγεσία του αυτό προσπαθεί και επίσης συλλογική προσπάθεια. Η προσπάθεια πώς θα πιστεί ο πολίτης ότι αν παραμένει αργός και δεν συμμετέχει, τότε το κακό θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο.
Κάποτε, κύριε Κακλαμάνη, το κόμμα ή ας το ένα κομμάτι του είχε εξοκύλει προς τον αυριανισμό. Θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια. Εσείς δεν παίξατε βεβαίως εκεί, αλλά δεν σας ενόχλησε?
Θα σας πω πολύ καθαρά ότι ο λαϊκισμός, περί αυτού πρόκειται, είναι παρόν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο πολίτης σε απόγνωση που βρίσκεται. Λέει ας βρεθεί κάποιος να μας σώσει. Ακούει διάφορες ανοησίες, μπορώ να πω. Και πηγαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Μα στην Αμερική τι έγινε τώρα. Είπαν, δεν θέλουμε τόση δημοκρατία, κύριε Μπάιντεν, κυρία Χάρις. Εμείς θέλουμε κάποιον που να κάνει κουμάντο σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό μας. Οι πολίτες κάνουν λάθη. Οι λαοί δικαιούνται να κάνουν λάθη. Δεν δικαιούνται να κάνουν λάθη αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη του λαού, του λαού τους, και φυσικά όταν με καθαρούς όρους γίνεται και ο εκλογικός αγώνας.
Μάλιστα.
Τα κόμματα έχουν ανάγκη από ισοκομματική δημοκρατία. Αυτό που γίνεται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι να προχωρήσει παντού. Αυτό που έγινε...
Βλέπετε στην... ηγετικές ικανότητες στον Κοιτάξτε, νέο πρόεδρο
λέω,
του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο
πολύ...
Ανδρουλάκη.
Ακούστε,
τον
λέω
στηρίξατε.
Πολύ απλά. Ναι. Πολύ απλά. Ένα κόμμα κυβέρνησε την Ελλάδα διότι έτσι θέλησε ο λαός. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε και κατόρθωσε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι όταν ήρθε η κρίση, ο κίνδυνος να βουλιάξουμε, ναι. Κάποιοι λέγανε να φέρουμε τετραχμή. Κάποιοι άλλοι από τη δεξιά πήγαιναν και λέγανε στο Ζάπιο εμείς έχουμε αυτά τα προγράμματα. Και η μια μεριά και η άλλη, όταν βούλιαξε η χώρα και φυσικά και το ΠΑΣΟΚ εκλογικά, ήρθαν και κυβέρνησαν. Οι μεν κυβέρνησαν από το 2015 μόνοι τους με την πιο πέρα και από τη δεξιά, mm-hmm. τον κύριο Καμένο, κύριο Σύμπερς. Mm-hmm. Έτσι δεν κυβέρνησαν. Mm-hmm. Ποια αριστερά ήταν αυτή και ποια μετριοπαθής συντηρητική παράταξη ήταν του κύριου
Καμένου.
Ενώ το
ΠΑΣΟΚ
και μετά κυβερνάει 7 χρόνια τώρα και θέλει να πάει στα 10, σχεδόν 6 και, η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν διερωτάται. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήρθε η κρίση. Έλεγε στο λαό, ρίξτε τον Παπανδρέο. Τον έριξαν. Και κυβερνούν τώρα. Ο λαός κρίνει. Και εγώ πιστεύω αυτό που έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε κάποιος και έβαλε υποψηφιότητα και διαλύθηκε ένα ολόκληρο κόμμα διότι έβγαλαν κάποιον άνθρωπο που δεν τον ήξεραν καν ποιος είναι.
Θέλω να το πούμε αυτό σε λίγο. Θέλω να σταθώ λίγο στο πρόσωπο του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Έζησα όλη την ακμή αλλά και την παρακμή του ως φέρελπης δημοσιογράφος στην Ελευθεροτυπία, αργότερα στο Λονδίνο, ως ανταποκριτής της και παραγωγός του BBC. Έλεγαν και έγραφαν τότε, Πρόεδρε, σχεδόν όλα τα μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου καλλιέργησε, εξέφρασε και εφάρμοσε όσο κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης τότε την τέχνη της δημαγωγίας. Είχανε δίκιο?
Δεν νομίζω ότι είχαν δίκιο.
Άσχετα πολύ, του πώς εξελίχθηκε, αλλά δεν ήταν ο μεγάλος
πολύ,
δημαγωγός.
Πολύ απλά, πολύ απλά. Θα σας θυμίσω μόνο την μοναδική φορά που εσείς ως δημοσιογράφος, βέβαια είχατε έρθει από το Λονδίνο, αλλά εργαζόμουν τότε στην Ελευθεροτυπία, που μου θέσατε κάποιες ερωτήσεις, είχαμε τότε το σκάνδαλο Κοσκοτά.
Ναι.
Σας λέγω λοιπόν εγώ τώρα, διότι θα πρέπει ίσως να τα έχετε κι εσείς αναστοχαστεί. Το σκάνδαλο Κοσκοτά ήταν 94 εκατομμύρια σε ευρώ, αν τα κάνουμε την... Mm-hmm. Και ήταν μία απάτη του Κοσκοτά στους πελάτες του, που ήταν συνήθως Έλληνες του εξωτερικού, και μετακινώντας τους λογαριασμούς του κάθε ενός, κατόρθωσε να κάνει μια αυτοκρατορία στον τύπο. Η ευθύνη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, προφανώς και στον Ανδρέα ήταν καθαρά πολιτική, την οποία και ανεγνώρισε. Διότι όταν σε μια χώρα συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ο απλός πολίτης, τότε αυτός που κυβερνά πρέπει να αναλάβει γενναία την πολιτική ευθύνη. Αυτό έκανε ο Ανδρέας. Αλλά το πρόβλημα, όπως θα θυμάστε πια τώρα, δεν ήταν να κριθεί πολιτικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά να εξοντωθεί βιολογικά, διότι εγνώριζαν ήδη ότι είχε και σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτά θυμάμαι εγώ. Και επειδή συνέβη να βρεθώ, αν και ήμουν αναρμόδιος για την ουσία, αλλά ήμουν αρμόδιος για τη δημοσίευση της απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος να οριστεί επίτροπος η Τράπεζα Κρήτης. Mm-hmm. Και όντως ζήτησε ο Μακαρίτσιο Χαλιάς ότι να βρίσκομαι κι εγώ εκεί, ενώ δεν ήμουν οικονομικός υπουργός. Και τα θυμάμαι όλα πια αυτά. Πώς είχε μεθοδευτεί και εντός και εκτός της χώρας, διότι, όπως ξέρετε, μέχρι την πτώση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, ο Ανδρέας ίσχυσε μια εξωτερική πολιτική, χωρίς να είναι ούτε με τη μια ούτε με την άλλη σεβόμενος στις συμμαχίες, αλλά αρνούμενος να γίνει δορυφόρος. Πρέπει αυτά να τα θυμηθούμε και να καταλάβουμε έτσι γιατί άρχισε να ενοχλεί και το Σίτι, το Λονδίνο, και τον τύπο, τον ισχυρό τύπο. Είδατε τώρα τι κάνει ο Μπραντ. Θα αναγκάσει τους Times Νέας Υόρκης να προσκυνήσουν ο Μπραντ. Θα αναγκάσει την Times Νέας Υόρκης να προσκυνήσουν και ως τότε δεν θα έχουν ανταποκριτή τους στον λευθό οίκο.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ή έχει τον Μαστ, ο οποίος τι είναι, ένας επιχειρηματίας. Αυτός όμως έχει τη δύναμη. Άρα ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό είχε απέναντί του. Και θα πρέπει εσείς λόγω της πείρας που έχετε να τα θυμάστε. Δεν θέλω να εξαγιάσω τον Ανδρέα.
Όχι.
Ούτε να πω στα προσωπικά του, τα οποία έγιναν και αυτά.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο, είμαστε εδώ στον καθρέφτη και συζητάμε με το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη. Μισός αιώνας μεταπολίτευση. 50 χρόνια έχουμε. Σε έρευνα του Στράτου Φαναρά με τη μέτρων ανάλυσης, φάνηκε καθαρά ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων συνέδεσαν τη μεταπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο από όποιο άλλο κόμμα. Και θετικά και αρνητικά. Σας ξαναρωτάω, σας ρωτήσαμε, συζητήσαμε πριν και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ανεβαίνει πάλι. Σίγουρα ανεβαίνει. Ο Ανδρουλάκης, τον στηρίξατε νομίζω, ναι, στην διεκδίκηση της αρχηγίας. Θέλω να ρωτήσω.
Και τον στηρίζω.
Η άνοδος του κόμματος πόσο φυσική είναι ή και πόσο συγκυριακή. Δηλαδή, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι από εκλογική επιτυχία αλλά λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας προβληματίζει, είναι μια συνθήκη λίγο περίεργη.
Όχι, θα σας πω πολύ απλά.
Είναι αξιωματική αντιπολίτευση πολύ με πολύ λίγους βουλευτές.
Αυτό, ο αριθμός των βουλευτών, κατά τη γνώμη μου, στην περίπτωση αυτή είναι δευτερεύον. Ο αριθμός των βουλευτών εκφράζει κάποια συγκυριακή, αν θέλετε, κατάσταση. Η ουσία για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ενώ αυτό που ήταν η βολική, αν θέλετε, και επειδή λόγω ηλικίες έχω ζήσει, και γιατί ενώ μετά τον εμφύλιο πόλεμο το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε διαλυθεί πλέον, γιατί η δεξιά στη δεκαετία του 50 και του 60, έτσι φτάσαμε και στη δικτατορία, συντηρούσε έναν ανύπαρτο κομμουνιστικό κίνδυνο. Έτσι στις μέρες μας είχε ανάγκη η δεξιά, που τώρα ευτυχώς για αυτή επανήλθε. Επανήλθε στα οίκη. Mm-hmm. Διότι μέχρι πρότινος έλεγε ότι είναι ένα κεντρό κόμμα. Τώρα εφαρμόζει το όσο δεξιότερα τόσο καλύτερα.
Εσείς...
Και είναι πιο ειλικρινές αν θέλετε αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι πιο ειλικρινές. Και είναι επίσης πρέπει να πω και σωστό για τον άλλο λόγο. Ότι μόνο έτσι το κόμμα αυτό της δεξιάς θα φέρει στις γραμμές του ψηφοφόρους που με τα πρόχειρα αυτά παιχνίδια αν θέλετε που έκανε για να απευθύνεται και αριστερά και κεντρό και λοιπά, έχασε πολλούς ψηφοφόρους που πηγαίνουν στην ακροδεξιά. Η ακροδεξιά ήταν πάντοτε μέσα στην ΕΡΕ, μέσα στο Λαϊκό Κόμμα, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, την όλη σειρά. Ήταν το κόμμα της δεξιάς.
Εσείς κύριε Πρόεδρε, με την τεράστια εμπειρία που διαθέτετε, τι είδατε ή βλέπετε ακόμα στον κύριο Ανδρουλάκη για να τον επιλέξετε ως ηγέτη της παράταξης?
Βλέπω πρώτα την εντιμότητα του ανθρώπου. Βλέπω την υπευθυνότητα. Το ότι μετράει κάθε τι που θα κάνει και θα πει. Ότι μιλάει αληθινά στους πολίτες.
Έχει βέβαια, προοπτική δηλαδή για σας.
Πώς είπατε?
Έχει προοπτική για σας το πρόσωπο.
Για μένα είναι ο άνθρωπος που δεν πλασάρει γνώσεις, που δεν εμφανίζεται σαν ο σωτήρας, αντίθετα δείχνει να αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και πώς το ΠΑΣΟΚ μόνο συγκεντρώνοντας την βάση, την κοινωνική εκείνη βάση που η δημοκρατία μας παράταξε. Γιατί δεν πάβει το ΠΑΣΟΚ να έχει τις προοδευτικές θέσεις που λέμε αριστερά, όπως λέγαμε και με την εποχή του Ανδρέα και με την εποχή του Σιμίτη, αλλά και στη μια και στην άλλη περίπτωση και τώρα απευθυνόμεθα και προς τη μια και προς την άλλη πλευρά. Δεν θεωρούμε ότι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, και γνωρίζουμε, πρέπει να σας πω κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 200.000 ψήφους παραπάνω από τον Κώστα Καραμανλή το 19. Mm-hmm. Και ήταν οι περισσότεροι ψηφοφόροι που είχαν παραπλανηθεί από τον Τσίπρα, ο οποίος γι' αυτό και έχει εξαφανιστεί και εμφανίζεται τώρα, δεν ξέρω, θέλει να τους ξαναενώσει.
Θα πω, θα πάει στο Χάρβαρντ, διάβασα
ναι.
Σήμερα.
Και στο Χάρβαρντ και στο Γέιλ και εγώ δεν ασχολούμαι. Θεωρώ ότι αριστερά στην Ελλάδα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εκεί είτε ως μέλη, αν θέλετε, στα νιάτα μας της ΕΠΟΝ. Αν κάπου θα εντασσόμαστε ως με την αριστερή ιδεολογία που εγκολπούμεθα, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα,
άλλαξε όμως
θα
και ο κόσμος,
επιτρέψει να σας πω, είναι οδοντόπαστες.
Κύριε Πρόεδρε,
που πρέπει να προσέχει ο πολίτης μας όταν τις επιλέγει. Να μην τις επιλέγει με θυμό, με οργή, με πάθος, αλλά με κάποια σκέψη.
Κάντε μου μια δική σας ακτινογραφία, σας παρακαλώ, της τωρινής Βουλής των Ελλήνων, χθες που μιλούσαμε και το σημείωσα.
Είναι
απογοητευτική. Μιλήσατε για δημόσιο πτυελοδοχείο με ακροδεξιά σχήματα.
Θέλω να σας πω ότι είναι απογοητευτική εικόνα της Βουλής. Αυτό δεν είναι ευθύνη του ενός ή του άλλου, για να μου πείτε, να σας πω και ονόματα βουλευτών. Είναι εκεί που προσπάθησα πιο πριν να πω, ότι δεν λειτουργεί η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν σημαίνει 5, 6, 10, 15 πρόσωπα, είτε αρχηγοί κομμάτων, πρωθυπουργοί, ό,τι κάθε φορά θα έχει κανείς, που θα χειροκροτούνται από κάτω, από βουλευτές που ενώ το Σύνταγμα τους επιβάλλει τα δικαιώματα πολλές φορές, συνεπάγονται βαρύτερα καθήκοντα από το όφελος, από την αίσθηση που έχει κανείς ασκώντας το δικαίωμά του. Η ελευθερία ψήφου και γνώμης κατά συνείδηση, λέει το Σύνταγμα, δεν σημαίνει ότι κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή και επειδή η πλειοψηφία θα είναι από το τάδε κόμμα, είναι δεδομένο και το ότι θα βγει. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει, προχθές το είπε, ότι ήταν περίπου ατυχής η εξεταστική επιτροπή, η πρώτη που συγκροτήθηκε, όχι επί τωρινού Προέδρου, του Νικήτα Κακλά, του συνεπώνυμού μου, φίλου μου, πολιτικού αντιπάλου μου, αλλά όχι συγγενούς μου, γιατί πολλοί με ρώτησαν...
Είναι
φίλος, αλλά είναι αντίπαλος πολιτικός. Λοιπόν, επί του κυρίου Τασούλα, η επιτροπή που συγκροτήθηκε για το θέμα των τεμπών. Αν θέλουμε οι επιτροπές να λειτουργούν κατά το Σύνταγμα, έχω πρόταση. Μπορώ να την αναφέρω.
Βεβαίως.
Ωραία.
Όπως την αναφέρετε, ακούει ο ακροατής, η ακροάτριά μας το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος, το Strangers in the
Night. Το τραγούδι.
Όχι, το ακούει ταυτόχρονα και με εσάς.
Όχι, δεν θα ήθελα να εμποδίζω τον
το
όποιον ακροατή μας να ακούσει το τραγούδι.
Ωραία, έχουμε ένα λεπτό να μας...
Και αμέσως μετά θα αναφέρω αυτή τη σκέψη μου.
Πείτε μας, ναι. Το παίρνουμε το τραγούδι τώρα.
Προδιετίες είχα δώσει στην Καθημερινή και δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για τις επιτροπές της Βουλής.
Ναι.
Τίτλος: Θεσμός διαφάνειας ή φενάκι. Κύριε Μιχαηλίδη, οι επιτροπές αυτές είναι της Βουλής, δεν είναι των κομμάτων. Ναι. Το Σύνταγμα δεν είναι η επιτροπή διακομματική, όπως κατάντησαν τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν είναι διακομματικές. Είχα ακούσει τον υπουργό, τον κύριο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, για το Ραδιωτικό Συμβούλιο, να πει εμείς αυξήσαμε τον αριθμό του για να εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα. Ομολογία δηλαδή μέσα στη Βουλή για το Ραδιωτικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούνται κόμματα. Δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή.
Μάλιστα.
Έρχομαι λοιπόν στην πρότασή μου. Για να μην είναι θεσμός Φενάκης, αλλά θεσμός διαφάνειας, να γίνεται κλήρωση των μελών, δεν θα ορίζονται από τον αρχηγό του κάθε κόμματος τα μέλη που αντιστοιχούν
λοιπόν
στο κόμμα του, κλήρωση.
Μάλιστα.
Και τότε θα αισθάνονται ίσως και πιο ελεύθεροι οι βουλευτές, που δεν θα τους ορίζει ο αρχηγός και η γραφειοκρατία του κόμματος, αλλά θα έρχονται ενώπιοι με το Σύνταγμα το ίδιο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που
όσο
πήγε η κουβέντα μας,
αυτή την πρόταση θα αναφέρω
πλέον,
για πρώτη φορά εδώ,
ένα δυναμικό.
Γιατί θα προχωρήσω σε δημοσιοποίηση αυτής της πρότασης,
ναι,
για να τελειώσει η κοροϊδία.
Πρέπει να τελειώσουμε, γιατί είναι και 11 η ώρα.
Πρόεδρε, σωστά.
Αν ήσασταν στο έδρανο της Βουλής θα χτυπάγατε το καμπανάκι σας. Σας υπερευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο και ήρθατε εδώ και μας ενημερώσατε και μας είπατε την άποψή σας για πάρα πολλά πράγματα. Να είσαστε καλά, να μας έχει ο Θεός γερούς, όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
Επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αντίο. Ever since that night we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right.
for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Η ώρα είναι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.